Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Rusiyaya daha bir nota göndərib. 9000 məhbusun amnistiya olunacağı gözlənilir. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin birinci turunu təxirə salınıb salınmaması məsələsinə baxır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ekspres qəzetinə müsahibəsində sülhün cədvəlinin hazır olduğunu təsdiqləyib. Nazirin sözlərinə görə işğal edilmiş torpaqların boşaldılması addım bə addım baş verəcək. Elmar Məmmədyarov deyib ki, biz başa düşürük ki, birdən-birə bütün qoşunların çıxarılması çətindir. Əsas prinsipləri razılaşdırdıqdan sonra mütəxəssislər boşaldılma ilə bağlı fikirlərini deyəcəklər. Qoşunlar çıxarılacaq, infrastruktur bərpa ediləcək, minalardan təmizləmə işləri aparılacaq, sülh məramlı missiya gətiriləcək və məcburi köçkünlər geri qaytarılacaq. Bunun mövqeyi belədir ki, Kəlbəcər və Laçından da erməni qoşunları əvvəl-axır çıxardılmalıdır. Bu Dağlı Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi ilə eyni vaxtda baş verə bilər. Bu Elmar Məmmədyarovun dedikləri idi. Elmar Məmmədyarovdan əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza demişdi ki, ilkin mərhələdə 5 rayonun boşaldılması müzakirə olunur, sülh bir addımlıqdadır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya daha bir nota göndərib, müxbirimiz Babək Bəkir xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə nota Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratova təqdim edilib. Xəzər İbrahim deyir ki, bu etiraz notası Rusiyada çap olunmuş böyük ensiklopediya ilə bağlıdır. Orada Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın ona bitişik bəzi digər ərazilərinin tarixi Ermənistan torpaqları olduğu bildirilir.
Bu kimi məlumatların verilməsi Azərbaycan xalqının tarixi təhrif edir. Digər tərəfdən, deməli, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərin hazırki ruhuna xələl gətirir və eyni zamanda Rusiyanın həmsədr kimi rolunun xələl gətirir.
Xəzər İbrahim deyir ki, notada yanlış məlumatlara görə təsdiq verilməsi və çap olunan nüsxələrin dərhal müsadirə edilməsi istənilib.
Babək Bəkir, ötən həftə Azərbaycanın Rusiyanın RTR kanalında efirə getmiş reportajla bağlı bu ölkəyə nota göndərmişdi. Həmin sujetdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şübhə altına alınmışdı. Bugün parlament komissiyaları amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Sənəd millət vəkili Mehriban Əliyevanın qanun verəcəyi təşəbbüsü qaydasına təqdim olunub, Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü il dönümünə həsr olunub. Qanun layihəsini Milli Məclisin mayın 8-də keçiriləcək plenar iclasında qəbul edəcəyi gözlənilir. Bunu Turan agentliyinə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova bildirib. Onun sözlərinə görə amnistiya 1500 nəfərin cəza çəkmə yerlərindən azad edilməsini nəzərdə tutur. Daha 7500 nəfər azadlıqda məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalara məhkum edilmiş şəxslərdir. Beləliklə, ümumilikdə 9000 nəfər amnistiya olunacaq. Bugün Bakıda 1 may həmrəylik günü ilə əlaqədar nümayiş keçirilib, daha ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Saat 12-də Fəhlə prospektindəki Baş Fəhləsi heykəlinin önündə nümayiş keçirilib. Bir sıra sol yönümlü partiya və qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən bu nümayiş dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününə həsr edilib. Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin həmsədri Mirvari Qəhrəmanlı deyib ki, əslində 1 may zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəylik günü kimi Azərbaycanda da rəsmən qeyd edilməlidir. Onun sözlərinə görə indi sıravi neftçilər neft pullarının hara xərcləndiyini bilmirlər.
Konstitusiyada neft yeraltı və yerüstü sərvətlər xalqa məxsusdur. Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq yaradın, hörmətli məmurlar, inflyasiya gedir, qiymətlər qalxır, zəhmət olmasa İnflyasiyanın qarşısını alan tədbirlər görür.
Mirvari Qəhrəmanlı. Jurnalist Həmid Erisçi isə deyib ki, indi hökumət çoxlu iş yerlərinin açılmasından danışır. Ancaq onun sözlərinə görə bu iş yerlərində nə bir işçinin əmək kitabçası var, nə də onların sosial hüquqları qorunur. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra 1 may zəhmətkeşlərin həmrəylik bayramı kimi rəsmi qeyd edilmir.
Babək Bəkir. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin birinci mərhələsinin ləğv edilib edilməməsi məsələsinə baxır. Bu mərhələ ölkədə siyasi böhrana səbəb olmuşdu. Məhkəmə sədri Tulay Turcu bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı qərar bugün elan ediləcək. Dünyəvi hökumət tərəfdarları olan müxalifət seçkiləri ləğv etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Onlar İslam yönümlü Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün hakimiyyəti İslam özlüyündə quracağından narahatdır. Abdullah Gül hakim partiyanın prezidentliyə yeganə namizədidir. Bu saatdə isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun, bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mərkəzəli işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dalasında, həmçinin də internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq bizi bütün dünyada dinləyə bilərlər. Bugün mayın 1-dir. Növbəti ay artıq başladı. Və hansı məsələləri biz bugün işdən sonraya çıxarmışıq? Bu məsələdir ki, Milli Məclisdə bugün komissiyalarda Amnistiya haqqında növbəti belə deyək, layihə müzakirə olunub. Amnistiya haqqında qanun layihəsi mayın 8-də keçəcək plenar iclasında qəbul edəcəyi gözlənilir. Bu növbəti saatda hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadəni biz gözləyirik. Bu saatda isə biz vaxtilə 1 may belə deyək də zəhmətkeşlərin hüquqlarının müdafiəsi və yaxud zəhmətkeş günü kimi də qeyd olunurdu. Yəni, vaxtları var idi, necə deyərlər. Amma bu tarixi, belə deyək, rəhbər tutaraq, ümumiyyətlə, zəhmətkeşlərin və işçilərin, işləyənlərin hüquqları barədə danışacaq və buna, bu mövzuya bizi, bu məsələyə vadar edən belə bir məsələ oldu ki, sən demə, bəzi Avropa ölkələrində və ümumiyyətlə belə bir sual qalxıb ki, belə etmək lazımdır. 8 saatlıq daha doğrusu iş gününü 7 saatlıq iş günü ilə əvəzlənsin. Müzakirə gedir və bu məsələyi aydınlıq gətirmək üçün, ümumiyyətlə məsələni təhlil etmək üçün studiyamıza vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədovu dəvət etmişik. Sahib bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Sahib bəy, 8 saat səhv etməmsə təxminən bir əsrdir qəbul olunub belə dünya praktikasında ki, iş günü 8 saat olmalıdır. Nədən söhbət indi qalxır ki, 7 saatlıq olmalıdır, əlbəttə Azərbaycan özündə?
Yəni işçi hərəkatının yəni ən böyük nailiyyətlərindən biri də o 8 saatlıq iş gününün təsdiq olunmasıdır. Bilirsiniz ki, indi artıq bütün beynəlxalq normalarda, o cümlədən beynəlxalq əmək təşkilatının qəbul etdiyi konvensiyalarda, ümumiyyətlə beynəlxalq əmək standartlarına görə 8 saat dünyada qəbul olunub ki, bu normal beynəlxalq standartlara cavab verən iş vaxtıdır. Və Azərbaycan da, Azərbaycan konstitusiyasına görə də həftə 8 saatlıq iş günüdür, həftə ərzində 40 saatlıq və müvafiq əmək qanunvericiliyində də məhz bu cürdür. Yəni, ümumi indi müxtəlif iş rejimləri var. Bunlarda cəmlənmiş qaydada həftədə 40 saatdan artıq keçməməlidir, ayrı-ayrı istisnalar nəzərə alınmasa. Və bu, beynəlxalq standartdır, universal standartdır və beynəlxalq əmək standartlarına uyğundur. Amma bir də var Avropa standartları, bu da burada daha, yəni bu ümumiyyətlə bu məsələ belə qoyulub ki, iş günü tədricən qısaldılmalıdır və bunun əvəzində istehsalın o qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi sayəsində o elə olmalıdır ki, sahibkarlar işə götürənlər, iş sahibləri zərərə düşməsinlər. Amma ödəniş bu dövrdə iş saatının azalması fonunda əmək haqları, real əmək haqları qalxmalıdır. Yəni bir-birinə əks mütənasib olan proseslərdir. Və indi bu yeniləşmiş Avropa sosial xartiyasında da elə bir tələb, yəni bir müddəalar var ki, 24 günlük ən azı illik məzuniyyət Azərbaycan o maddiyə qoşulmayıb. Bir də ümumiyyətlə 7 saatlıq iş günü Azərbaycan hələ ona da hazır bilmir özünü. Və bu baxımdan amma indi son dövrlərdə Azərbaycanda da belə diskussiyalar gedir. Mən bir mənalı deyir münasibətim açığı bu.
Nəyə görə? Yəni, müsbət və mənfi tərəflər nədən ibarətdir? Çünki psixoloqlar, siz misal üçün deyirsiniz ki, texnologiyaların inkişafı ona gətirib çıxarır ki, azaltmaq olar prinsipcə. Psixoloqlar da həmçin bildirər ki, stres vəziyyəti ona gətirib çıxarır ki, insanlar dözmürlər artıq 8 saatlıq iş qrafikinə, 7 saatlığı daha çox məbul hesab edilir və yaxud da 8 saatlıq qəbul olunsun, amma içində 1 saat fasilə hesablansın.
Var, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının beynəlxalq əmək təşkilatının ekspertləri ilə müxtəlif qənaətləri var, amma məsələ ondadır ki, bu reallıqları əkilətdirmək lazımdır. Bugün dünyanın əgər qabaqcıl inkişaf etmiş ölkələrində bu 7 saatlığı tətbiq etmək mümkündürsə, amma o inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu bir qədər problemlidir. Azərbaycanda məsələn mən bu saat o 7 saatlıq iş gününün tətbiqinin tərəfdarı deyirəm və arqumentlərim də bundan ibarətdir ki, bugün ümumiyyətlə Azərbaycanın əmək bazarının 80%-ında, yəni əmək iş yerlərinin 80%-ində əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. Yəni qanunvericiliyə növbəti dəyişikliyin edilməsi Heç nəyi dəyişdirməyəcək. Necə ki, bu bayram günləri ki, uzadıldı bizdə. 10 gün biz nə mənzərə görürdük? Bütün o sektorlar üzrə iş gedir, tikintidə iş gedir, istehsal sahələrində iş gedir, ticarətdə iş gedir, iaşə sektorunda iş gedir, nəqliyyatda iş gedir, amma dövlət aparatı işləmir, məhkəmələr işləmir, notariuslar işləmir, əhalinin o xidmət göstərən sahələr işləmir. Əhali çox böyük çətin, post işləmir, rabitə işləmir. Belə, indi də iş gününün qısaldılması yalnız ona gətirib çıxar olacaq ki, bu dövlət qulluqçuları və deyək ən yaxşı halda büdcə təşkilatlarına şamil olunacaq və qalanlar bunu etinasız yanaşmaqda davam eləyəcək və bu günləri məhər 8 saatlıq iş gününə əməl olunmursa, iş saatları hətta xarici şirkətlər kontrakta daxil eləyirlər ki, 12 saat, bəzən 14 saat davam eləyir. Belə olan halda bu qanunvericiliyə bunun süni sürətdə daxil edilməsi heç bir effekti verməyəcək. Mən tərəfdarıyam ki, bu gün Azərbaycanda həm administrativ nəzarət, həm ictimai nəzarət o dərəcədə effekti olsun ki, mövcud 8 saatlıq iş rejiminin səviyyəsinə gələk çıxaq. Ona əməl eləyək, ondan sonra bəli, baxmaq olar ki, indi 7 saatlığa keçmək olar, yoxsa yox. İndi Azərbaycan Avropa Sosial Xartiyasının 18 maddəsini ratifikasiya eləyib və orada olan şərtlər həm deyək, bilirsiniz ki, sosial xartiya iki hissədən ibarətdir. Birincisi əmək şəraiti, ikincisi də sosial təminat. İndi o öhdəliklərin bir qisminə əməl eləyə bilir, bir qismi ilə bağlı problemlər var. Mən hesab edirəm ki, tədricən ona da gəlib çıxmaq olar ki, iş saatinlə bağlı məsələlər də həm beynəlxalq öhdəlik götürmək olar, həm də yerli milli qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər etmək olar.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu iş saatını, iş gününün davamiyyətinə yalnız əmək hüquqlarının qorunması müəyyən bir normal səviyyədə olsa, onda yanaşmaq olar,
elə? Əks halda effekt olmayacaq. Bu gün Azərbaycanın gizli əmək bazarı 50% keçir. Yəni belə olan halda nə mənası var bunun tətbiq? Yenə də deyirəm, bir qrupa, hətta dövlət qulluqçuları da indi 8 saatlıq iş rejimindən işlətmirlər. Onlarda ən çox bizim tədqiqatlara görə ən çox hüquqları pozulan kateqoriya işçilər içərisində dövlət qulluqçuları da var. Çünki onlar deyək, adi işçilərə nisbətən daha təminatsız. Onların məhkəmə təminatı demək olar ki, yoxdur. İşə götürəndən deyək ki, daha çox asılıdır. Qanunvericilik onları asılı vəziyyətə qalması üçün daha çoxlu şərait yaradır da. Belə olan halda dövlət qulluqçuları da onsuz da yəni qanun qəbul olmaqla o deməkdir ki, dövlət qulluqçuları da elə 7 saat işləyib çıxıb gedəcəklər. Orada həm qanun əsasları var onları artıq saxlayıb işlətməyə və həm də qeyri-qanun əsaslar və o Sovet dövründən qalmış ənənə normallaşdırılmamış iş, halbuki qanun vericilə tənzim olunmur. Tətbiq olunur, məmur nə qədər istəyirsə o qədər də özə vəzifələr çox yüksəldikcə onların deyək iş saatlarının sayı bir o qədər də artmaqda davam edir. Daha məsul vəzifədə olanlar daha çox işləmək məcburiyyətindədir və baxırlar bəzən bir qismi prezidentin qrafiki ilə uyğunlaşdırırlar, bir qismi öz nazirinin iş qrafiki ilə uyğunlaşdırırlar və o birinci aparatdan çıxmasa o öz işlədiyi yerini tərk eləyə bilməz və s. Belə olan halda bu qanun işləməyəcəksə onu qəbul etməyin nə mənası var? Yəni bu nöqtəyə nəzərdən halda bu əlbəttə mütərəqqi addımdır və buna keçid pis olmazdı. O yerdə ki, onun real nəticəsi olacaq.
Xatırladım dinləyicilərə, Sahib Məhəmməd studiyamızın qonağıdır. Vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqasının sədri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini təkrarlayın və sonra efirə qayıdıram.
Mən Dr. Zeynəl işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM Azad Radyosu'nun efendində 101.7 FM dalasında mövzuları işdən sonradır. Sahib Məhəmmədov studiyamızdadır bu saatda. Vətəndaşlar əmək hüquqları müdafiəsi liqasının sədri. Biz əmək günün davamiyyəti və ümumiyyətlə əmək hüquqları barədə danışırıq bu saatda və danışacağıq da. Firnad dinləyici soruşur sizdən Sahib bəy, maaşların, daha doğrusu soruşma fikrini bildirir. Maaşların aşağı olmasını nəzərə alsaq, heç də pis olmaz. Yəni, olsa 8 saatin 7 saat salmaq. Qoy, heç olmasa bir qədər çox istirahət edək. Bilirsiniz, son zamanlar cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə fikir dolaşmaqdadır ki, Azərbaycan zəhmətkeşləri son zamanlar tənbəlləşirlər. Yəni, sizin müşahidələriniz bunu göstərir, yoxsa yox? Görürsünüz, kaş ki istirahət etsin, işləməsin. Amma pulu tələb etməyə hamını tələb edir.
Təkcə Azərbaycan işçisi üçün xarakter, yəni bu dünyanın qlobal problemidir. Yəni bu gün işçilərin xüsusən o yerdəki güzaran yaxşıdır. İşçilər daha çox insanlar daha çox istirahat eləmək istəyirlər. Amma o hörmətli dinləyicinin cavabı belədir. Əgər onun iş yerində vaxta muz belə deyək də əmək sistemi tətbiq olunursa, yəni o yəni tarif maaşını onsuz da alırsa, onsuz 8 saatda işləsə fərqi yox eləməz 7 saatda. Onun üçün belə bəlkə də əlverişlidir, amma o yerdəki işə muz sistemidir. Deyək ki, o istehsal elədiyi detala görə və yaxud hansısa bir o nəticəsinə görə, hasilat normasına görə əmək haqqı alanlar üçün bu sərf eləməyəcək. Məsələn, xarici şirkətlərdə belə şey var. Onlar qəsdən belə eləyirlər. Onlara az maaş qoyurlar, amma işdən artıq qalıb işləyənlərə əlavə maaş təklif eləyirlər də. Onlar qalıb məcbur olurlar, özləri xahiş eləyirlər. Hətta onları bu işi bunu əlindən alanda Azərbaycanda tətil də eləmişlər. O boş şerifdə Magdermutda ki, biz artıq işləmək istəyirik ki, pul qazana bilək. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən artıq o sistemlə işləyən işçilərə sərf eləməyəcəkdir. Tutaq ki, məsələn, 8 saat ərzində o 10 detal istehsal eləyib, deyək ki, 5 manat pul qazanırdısa, indi 7 saat 11 hissəsi də azalacaq və o 5 manat yox, 4 manat deyək ki, 50 qəpik qazanacaq və s. O adamlara da sərf eləməyəcək. Baxır, hansı iş rejimdir? Əlbəttə, o hörmətli dinləyicinin situasiyası yalnız o vəzifə tarif maaşı ilə işləyirsə, onun üçün əlbəttə lap 3 saat da olsa pis olmaz.
Siz skeptikən açırsınız səmin bu məsələyə, mən belə başa düşdüm ki, 7 saat olsun, 8 saat olsa yaxşı. Çünki dediyinizə görə qanun qəbul olunsa da onun həyata keçirilmə mexanizmi cəhətindən artıq zəifdir. Mən belə anladım və yəni qısaca qanun işləmir ki, onun qəbulunun mənası olsun. Bu baxımdan belə bir fikir var. Bu aydın məsələdir, texnologiyaların inkişafı, aydın məsələdir ki, digər məqamlar da var. Burada iqtisadi məqamı da nəzərə gətirmək istəyirəm, əgər səbətimizə edirəmsə, siz düzəldərsiniz. İş saatindən azalması bir çox işsiz qalanları əlavə işlərə cəlb etməsi nəticələnə bilər. Yəni, insan əgər 8 saat işləyirsə, işləyəcək 7 saat, o 1 saatlar boşalırsa və hər 8 nəfərdən tutalım biri, bir əlavə işçi işə qəbul etmək mümkün olacaq. Yoxsa belə yanaşma düzgün deyil?
Mən bir başqa cür də yanaşa bilərdim ki, məsələn, indi elə istehsalçılar, tutsaq sahibkarlar var ki, onlar tutaq ki, bütün o proseslər nəticəsində ümumi gəlir 5% təşkil edir. O bir saatın da azalması o iş yerinin bağlanmasına səbəb olacaq. Deyək ki, o məcbur olacaq, tutaq ki, belə deyək ki, bir an götürək ki, qanunvericilik bütün o gücü ilə tətbiq olunur və o sahibkar məcburdur o rejimə əməl eləsin, amma onun bu zaman istehsal azalır, amma əmək haqqı eyni dərəcədə qalır və o başlayır geri getməyə də, necə deyərlər ki, və iflas olur. Bu faktor da ola bilər də, əgər belə götürsək, yəni belə də yanaşma olar, amma ola bilsin hardasa iş yerlərinin sayının artmağı. Ümumiyyətlə, işsizliyi doğuran çox başqa səbəblər çoxdur və Azərbaycan üçün də xarakterik olan halda işsizlik yüksək səviyyədə olması. Amma yaxşı olar ki, işə götürənlər əgər yüksək gəlir əldə edirlərsə, bilirsiniz ki, bunu yönətsinlər əməyin və sağlamlığın mühafizəsində. Mən yeri gəlmişkən, əgər imkan varsa deyim, Beynəlxalq Əmək Konferansı 2001-ci ildə 28 apreli Dünya Əməyin və Sağlamlığın Mühafizəsi günü elan eləyib və bu da elə-belə deyir. İl ərzində İstehsalat, rəsmi statistikaya görə istehsalat travmatizmi 270 milyon bədbəxt hadisə baş verir iş yerində. Onlardan 355 mini ölümlə nəticələnir. Azərbaycan da o ölkələr sırasındadır ki, burada istehsalat travmatizmi və peşə xəstəlikləri yüksək səviyyədədir və bunun nəticəsində ölüm hallarının dinamikası ildən ilə artır. Bu da onun nəticəsidir ki, işə götürənlər lazımi vəsait qoymurlar, deyək ki, əməyin və sağlamlığın mühafizə qaydalarını, texniki təhlükəsizlik qaydalarını əməl eləməyə. Burada təşkilatı səbəblər var, texniki səbəblər var, sanitar gigiyena səbəblər var. Bunları aradan qaldırmaq üçün vəsait lazımdır. Yaxşı olar ki, əgər bu işi, deyək ki, işə götürənlər, sahibkarlar çox pul qazanırsa, bunu yönəldilsin bu, deyək ki, iş yerlərinin attestasiyasına, iş yerlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına və işçi evi yoxdur, qoy 8 saat işləsin, amma daha ədalətli və daha sağlam iş şəraitində işləsin. Yəni, ola bilsin o 7 saat işləyər, 6 saat işlər, amma ağır iş şəraitində o 6 saat da kifayət eləyər ki, onun sağlamlığına ziyan dəysin və yaxud onun peşə travması almaq riski böyük olsun. Ola bilsin 8 saat işləyər, amma o iş yerində olan mühit o qədər yaxşı olar ki, o qədər əlverişli ola bilər ki, o 8 saat da orada işləsə heç bir sağlamlığına zərər dəyməz.
İşə götürənlər əksər hallarda siz dediyiniz o qazandığı əlavə pulun əlavə xərcindən çəkinirlər ki, bu əlavə xərcdir və heç bir sərf edici orada faktor yoxdur ki, onlar bu məsələni həyata keçirsinlər. Bəlkə həmin bu işə götürənlər üçün qanunvericilik səviyyəsində, ümumiyyətlə hansısa bir səviyyələrdə stimulaşdırıcı bir faktorlar olsun ki, həmin bu problem öz həllini tapsın. Amma belə getsə, bu problem öz həllini tapmayacaq.
Yox, stimulaşdırmaq olar, tutaq ki, kvotalar vasitəsində əlillərin işə qəbulu və s. Belə stimullar da var bizdə, amma işləmir onlarda. Amma əməyin və sağlamlığın məsələləri bu ciddi bir məsələdir. Bu, iş yerlərin sadəcə attestasiyası keçirilməlidir vaxt-vaxt müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən və yaxud başlanması üçün tutaq tikinti başlayırsa, onun birinci sertifikatlaşdırılmalıdır və burada istifadə olunacaq avadanlıqlar fiziki və mənəvi baxımdan aşınmayıbmı ki, bura qəbul olunan işçilər, deyək ki, müvafiq təlimatları alıbmı və onların buna sağlamlığı yol verirmi? Xüsusi geyim vasitələrlə işçilər təhsil olunubmu? İş yerində deyək ki, onlara ərzə xüsusi zərərlidirsə əlavə qida vasitələri verilirmi? Tibbi profilaktika həyata keçirilirmi və s. Bunlara bunlar indi bizim qanunvericilik bunların hamısını nizamlayır, pis yaxşı nizamlayır. Sadəcə əməl praktikada bunlara əməl olunmur. Və bu praktikada bu bir onunla bağlıdır ki, həm effektiv administrativ nəzarət yoxdur. Həm də elə ictimai nəzarətin özü də zəifdir, bir də işçilərin özü də öz hüquqlarını bilmirlər və onlar və ölkədə olan işsizlik, tələb və təklif arasında uyğunsuzluq gətirib ona çıxarır ki, işə götürənlər istədiyi şəkildə işçilərlə davrana bilirlər. Tutaq ki, tikinti sahələrini çox nadir hallarda görərsiz ki, onların xüsusi geyimlə təhsil olunublar və yaxud tikinti sahəsində, tikinti gedən yerlərdə hansısa bir qoruyucu vasitələr tətbiq olunub ki, işçi yıxılanda qalsın, yerə düşüb ölməsin, dosyetkalar qurulsun ya hansısa və bürüsün ora ki, orada hava axınları olmasın ki, onların ciyərləri hamısı xəstələnib, deyək ki, peşə xəstəlikləri almasına və yaxud digər xəstəliklər almasına. Buna bax, bu sahədə öz başınalıqdır ölkədə. Mən hesab edirəm ki, bizim hökumət və bizim parlament diqqəti bu istiqamətə yönəlməlidir ki, hansı əlavə vasitələr həm administrativ, təkcə administrativ də kifayət eləmir ki, üsullardan istifadə olunsun ki, bu iş şərait, əlverişli və ədalətli iş şəraiti deyilən bir anlayış var da, buna əməl olunsun ölkədə və işçilərin də deyək əmək haqqı ədalətli şəkildə ödənilsin.
Sizdə hansısa təkliflər var bu sahədə?
Biz monitorinq keçirmişdik, təkliflər var. Həm burada belə deyək administrativ qaydada vəziyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı əlavə normativ aktların qəbul olunması, mövcud normaların təkmilləşdirilməsi, orada olan boşluqların aradan qaldırılması, eyni zamanda profilaktika işlərinin görülməsi, eyni zamanda bütün yükü də qoymaq olmaz sahibkarların üzərində. Onlara da hansısa şəraitin yaradılması. Tutaq ki, məsələn, indi fikirləşir hökumət, bizim hökumət fikirləşir ki, mənfəətdən verginin dərəcəsini azaltmaq, hansısa vergi dərəcələrini azaltmaq və burada sahibkar əlavə vəsait əldə elədikcə o sahəyə də onu yönəldə bilər. Eyni zamanda da bu korrupsiyanın səviyyəsinin əlbəttə ən böyük bəladır bunun. Onun səviyyəsi azaldıqca, indi sahibkar qazandığın, belə deyək, yarıdan çoxunu əgər bu korrupsiya məsələlərinə sərf eləyirsə, o bir qədər azalsa onda faizi, onun fonunda əlbəttə işə götürənlərdən daha çox şey tələb eləmək mümkün olar. O cümlədən də işçilərin əmək haqlarının artırılması, deyək, saatlıq tarifə indi keçmək bir neçə artıq Azərbaycanda keçmək imkanları yaranıb, çünki bu əmək haqları hər halda biraz artmaqdadır və s. Bunların hamısını yavaş-yavaş tətbiq eləmək olar. Bunun üçün ən böyük problemlərdən biri də korrupsiyadır və yer gəlmişim Bakıda birisi 2 gündür
beynəlxalq
konferans keçirir.
Vaxtı danışacaq, mən sizə sual verəcəm. Hələ dinləyicinin sualı Yusif Əliyarlı soruşur ki, bu problemlərin həll etmək üçün həmkarlar ittifaqı olmalıdır, amma bizdə yalnız onun adı var, işi yoxdur, razısınız?
Belə qismən razıyam, çünki Azərbaycanda yəni yalnız 18 min, indi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının verdiyi məlumata görə 18 min ilk Həmkarlar İttifaqı təşkilatı var. 18 min neçə yüzdə belə deyək, 771 məsələ. Bunların da çoxu işə götürənlərdən asılı vəziyyətdədir, amma mən sizə deyim də bizim indi tədqiqatlar da onu göstərdi, əvvəlcədən də bunu bilirdik, o yerdəki Həmkarlar İttifaqları var. O deyək, formal da olsa var, orada az çox qanunvericiliyə əməl olunur. Deməli, işə götürən artıq burada bir meyllidir ki, heç olmasa əmək qanunvericiliyi qüsurlu da olsa tətbiq olunur. Amma Azərbaycanın əksəriyyət iş yerlərində həmkarlar ittifaqları yoxdur. Yeri gəlmişəm, bu yaxınlarda Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşəbbüsü ilə əmək qanunvericiliyinə dəyişiklik olundu. İndi işə götürənlər Həmkarlar İttifaqlarının razılığı olmadan işçi ilə əmək müqaviləsinə xitam verə bilməzlər.
Müəssisənin yoxdursa belə bir təşkilatı.
Amma bir halda ki, müəssisədə Həmkarlar İttifaqı yoxdursa, onda işə götürən kimlə razılaşmalıdır? Və işə götürənlər əksinə stimullaşdırır ki, ümumiyyətlə bu Həmkarlar İttifaqları yarananda da qarşısını alsın ki, sabah bu işçinin də işdən çıxardanda gərək elə Həmkarlar İttifaqının razılığı, özə mütləq razılıq məsələsi.
O zaman nə olmalıdır?
O razılıq olmasa, onda bu qanunsuzdur. Bu hərəkəti artıq məhkəmə tərəfindən dərhal, elə bu argument kifayətdir ki, elə işçinin əsaslı da çıxartsa belə, əgər Həmkarlar İttifaqının razılığı yoxdursa, artıq bu sayılır ki, əmək qanunvericiliyi pozulub. Ona görə bir mühüm dəyişiklik idi, olundu, amma faydası azdır. Çünki Həmkarlar İttifaqları bütün sahələri əhatə eləmir. Çox az sahəni əhatə eləyir bu günlərim. Xüsusən də xarici neft şirkətləri bunu yaxın buraxmır Həmkarlar İttifaqlarının. Bizim də özəl sektorda demək olar ki, var indi, var, qismən var, əhatə eləyirlər. Amma o yerlərdə Həmkarlar İttifaqları var. Orada məsələn indi 11 min ölkədə kollektiv müqavilə qüvvədə olan kollektiv müqavilə var. Baxmayın, burada müəyyən güzəştlər işçilər üçün. Baxmayın, onların əksəriyyəti formal tərtib olunsa da orada hansısa müddəalar var ki, işçilər üçün müvafiq güzəştlər nəzərdə tutur. Amma bu 11 min olmalıdır. Bu 100 min olsa, hər yerdə olsa və müəyyən effekt verə bilər. Və Həmkarlar İttifaqları hər halda fəhlənin anası sayılır da. Pis, yaxşı işə müdiriyyətin belə deyək, asılı vəziyyətdə olsa da haradasa şey, imkan düşürsə bir kömək eləməyə çalışar. Ona görə də mən razıyam sualla ki, Həmkarlar İttifaqı yoxdur, amma yəni yox dərəcəsində demək olmaz. Mən razı deyirəm, çünki ölkədə indi Həmkarlar İttifaqı hökumətlə hətta üç tərəfli müqavilə bağlayır, beynəlxalq əmək təşkilatında bizi təmsil eləyir, neçə min insanın sanatoriya kurort müalicəsini təşkil eləyir il ərzində. Yəni belə və qanunvericiliyin təkmilləşdirməsində rol oynayırlar. Hüquqi yardımlar göstərirlər öz üzvlərinə. Yəni müəyyən hüquqi həm də maddi yardımlar göstərirlər. Amma bu çox az əhatə eləyir Azərbaycan işçisinin bütün iş sferasını əhatə eləmir. Bu baxımdan mən razıyam.
Vətəndaşların əmək hüquqları ilk növbədə dilinə görə vətəndaşların məhz maarifləndirilməsindən, onların bilməsi maarifləndirilməsindən asılıdır. Hal-hazırda maarifləndirmə işləri ölkə ərazisində nə yerdədir? Sizdən soruşmaq istədim və vətəndaş özü hansısa bir təşəbbüs göstərməlidirmi bu sayda? Yoxsa ona ümumiyyətlə bizimdə belə bir təəssürat yaranır ki, iş axtarmaq arzusunda olan vətəndaş bu məsələyə sonuncu növbədə fikir verir. Kaş ki, işə qəbul olunsun, kaş ki, hansısa bir maaşı razılaşdırılsın və s.
Ümumiyyətlə, Sovet dövründə belə idi ki, işçinin bütün yükünü hökumət özlərinə götürürdü. O vaxta ilə Həmkarlar İttifaqı da iş yerlərdə xalq təsərrüfatının vahid kompleksi, bu xalq təsərrüfatının o vahid kompleksinin bir zəncirləri idi. İşçi o heç nəyə düşünməli deyirdi. Onun əvəzinə hamısını hökumət düşünürdü. İndi bax o sistem qalxıb aradan, amma işçi də belə bir psixologiya formalaşıb ki, elə onun əvəzinə yenə də kimsə fikirləşməlidir. Odur ki, o öz haqları uğrunda aktiv mübarizəyə qoşulmaq istəmir. Əgər fikirləşir ki, o Həmkarlar İttifaqı deyir, məsləhət olsaydı yaradardılar. Amma özü fikirləşmir ki, bəlkə mən öz yoldaşlarımla birləşim və mübarizə aparım, həmkarlar birləşim, bir mübarizə aparım, bəlkə məndə alındı, bəlkə mənə mane olmadılar. Yəni, bu ciddi problemdir. İşçilərin öz hüquqlarını bilməsi və yəni ən yaxşı müdafiə insanın öz hüququnu bilməsidir. Ondan effektiv müdafiə yoxdur. O öz haqları uğrunda mübarizə aparırsa, mütləq nəyəsə nail olur. Hətta bu cür hüquqi niqilizmin mövcud olduğu cəmiyyətlərdə, məhkəmə sisteminin qüsurlu olduğu cəmiyyətlərdə də belə nəyəsə nail olmaq olur. Əlbəttə, bu çox aktual məsələdir ki, işçi hüquqları. Bu istiqamətdə bilirsiniz, belə total heç bir biliklər aparılmır. İşçilərin peşə səviyyəsini qaldırmaqla bağlı tədris məsələləri yaradırlar. Məsələn, iri şirkətlərdə, məsələn, BP-nin tədris mərkəzi var, Dövlət Neft Şirkətinin çox gözəl tədris mərkəzi var. İndi iri biznes strukturları bunu yaradır, amma orada işçi hüquqları öyrətmirlər. Onlara o öz peşə vərdişlərini ödəyir. Bu da vacibdir, amma hüquqlarını öyrədən yoxdur. Bunu təbii həmkarlar ittifaqları eləməlidir, onların da resursları imkan vermir. Bizim kimi təşkilatlar eləməlidir, eləyirik, çox az əhatə eləyirik. Məsələn, tax ki, biz 5 min buklet buraxırıq və yaxud yaddaş buraxırıq 10 min tirajla, işçi kütləsi isə neçə milyondur. Əlbəttə, əhatə eləmək çətindir. Ona görə də bu total şəkildə olmalıdır və burada bəlkə də dövlət proqramına ehtiyac var. İşçilərin deyək ki, öz hüquqlarının bilmələrinə dair belə kompleks tədbirlər planı lazım. Buna Həmkarlar İttifaqlarında cəlb eləmək olar. Sahibkarların o konfederasiya da cəlb eləmək olar. Hökumət də iştirak eləyə bilər, qeyri-hökumət təşkilatları da cəlb oluna bilər, amma bu aktual problemdir. Yəni əksəriyyət halda işçilərin hüquqları pozulur, onlar başlayır prezidentə şikayət yazırlar. Hər yerə yazırlar, amma ağıllarına gəlmir ki, onların bir ay müddətində deyək məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır. Onu buraxırlar, ondan sonra heç nə eləmək mümkün olmur.
Bəlkə burada əlavə hansısa bir maliyyələrdən onlar çəkinirlər ki, vaxt sərf eləyəcəklər ki, bu məsələ çözülsün, amma çözülməyəcək, vəsait sərf edəcəklər, o da itirilmiş bir pullar kimi hesab olunur.
Məsələ ondadır ki, əmək mübahisələri ilə bağlı bizim qanunverici çox mütərəqqidir. Heç bir məhkəmə xərcləri tələb olunmur. Ümumiyyətlə, heç bir xərc tələb olunmur. Və bu, yaxşı xüsusiyyətidir ki, işçi əgər əmək hüququ pozulubsa, ondan əvvəlcədən məhkəmə xərcləri tələb olunmur. O, verir iddiasını və bu, belə deyək ki, demək olar ki, havaya baxılır və əgər cavabdeh tərəf hansısa bir iddia irəli sürməsə, udacağı təqdirdə heç bir ödəniş həyata keçirmir. Yəni, bu baxımdan yox, əgər məlumatlı olsalar, hər halda çox cəhd eləyərlər. Burada məhkəmələrə inamsızlıq faktoru da var, əlbəttə.
Aydındır. Studiyamızın qonağı Sahib Məhəmmədov, Dürqad Adam, Vətəndaşlar Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri. Suallarınız varsa, mobil telefonlarınızdan onları birbaşa bizim abunəmizə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində məqtiz elə işdən sonra efirdədir 101.7 FM-də və studiyamız qonağı Sahib Məhəmmədov, Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri. Sahib bəy, siz biraz əvvəl söz açdınız, konfransda iştirakçı olmuşsunuz. Bu korrupsiya qarşı mübarizə milli strategiyanın orada ictimaiyyəti müzakirə çıxarılması sizin sayəniz haqda, sayəniz prizmasında bu məsələyə yanaşmağı istərdim. Vətəndaşlar əmək hüquqları və korrupsiya. Aydın məsələdir ki, cəmiyyətin çox pis xəstəliklərdən biri sayı hesab olunur. Korrupsiya. Nə qədər bu korrupsiya əmək hüquqları ilə toqquşur? Və hansı istiqamətlər var? Buyurun.
Çox ciddi şəkildə toqquşur və bizim o monitoringin nəticələrində də göstərilib ki, özəl sektorda ikili mühasibatlıq və yaxud qara mühasibatlıq başalıb gedir. Dövlət sektorunda isə konvertdə məktub sistemi, məktubda konvertdə əmək haqqı sistemi və bu bunlar hamısı korrupsiyanın əlamətləridir və birbaşa istehsal, deyək, iş yeri ilə bağlı olan məsələlərdir. Əgər birinci o dövlət sektorunda o konvert də verilən pul işçinin qulluqçunun hüquqlarını o qədər də pozmur. Çünki onun stabil əmək haqqı var və sosial təminatı var, amma özəl sektorda bu işçinin birbaşa ziyanlı olan məsələdir. Çünki ona kiçik məbləğə qol çəkir alır və ona müvafiq, o az məbləğə uyğun olaraq sığortalanır. Sabah o hansısa sosial hadisə baş verəndə, deyək, müvəqqət əmək qabiliyyətini itirəndə, yaxud doğuşa görə məzuniyyətə gedəndə, yaxud təqaüdə çıxanda o az aldığı əmək haqqının az hissəsinə görə müvafiq qaydada az sığorta olunubsa, ona görə alır əmək. Əslində, yəni bu işçinin birbaşa ziyanındadır və bu korrupsiyanın birbaşa işçiyə vurduğu ziyandır. Belə ümumiyyətlə iş yerində işçi ilə işçinin bu özdə elədir ki, bu işçi ilə işə götürən qarşılıqlı bu elə bir cinayəti bir gəlirlər. Yəni bu özü korrupsiya aktıdır və cinayət hadisəsi deyilən zamanda və kütləvi şəkildə insanlar bu cinayətin elə bir ki, iştirakçısına çevirirlər. Bunun özü çox ciddi məsələdir və indi o strategiyanın da tədbirlər planı var. Orada da müəyyən bəndlər var ki, bunlar da iş yerlərinə bilavasitə aidiyyəti var. İndi biz fikirləşirik ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bir korrupsiya əleyhinə mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatının bir əməkdaşlıq şəbəkəsi var. Onun çərçivəsində biz hökumət də bunu hər halda bilmirəm nə dərəcədə səmimidirlər, çox arzu eləyirlər ki, İctimaiyyət, vətəndaş cəmiyyəti öz təkliflərini versin. İndi bu iki günlük konfransın da əslində elə mahiyyətində o dururdu. Düzdür, bunun beynəlxalq donorların təşkilatçılığı ilə həyata keçirilirdi. Amma o hökumət də orada fəal iştirak edirdi və onlar da deyir ki, biz vətəndaş cəmiyyətindən təkliflər gözləyirik. Bu strategiya layihədir və biz bunu dəyişdirə bilərik. O cümlədən o müəyyən hissələrinə, deyək ki, dəyişikliklər, yəni bu əmək sferalarına da aid məsələlər var orada, müəyyən dəyişikliklər də edilə bilər. Eyni zamanda mənim bildiyimə qədər Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində biz onlarla da əməkdaşlıq edirik müəyyən sahələrdə. Onlar da əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Amma bizim fikrimiz odur ki, əmək qanunvericiliyinin, bugünkü əmək məcəlləsini təkmilləşdirmək yox, onu yenidən işləmək lazımdır. Çünki orada təkmilləşdirmək o qədər boşluqlar var ki, o yenidən işlənməlidir. Çünki
konseptual
olmalıdır. Məsələn, Rusiya Federasiyasının əmək qanunvericiliyi elə bir fiziki ki həcmin götürək də bir 1000 səhifəni keçir. Bizdə çox belə bir az qala broşuranı təşkil edir. Yəni tənzimlənməyən məsələlər var da. Tutaq ki məsələn belə deyək. Evdə adam ev işlərində çalışan işçilərin əmək münasibətlərinin qurulmasının xüsusiyyətləri var ayrıca. Bu qanunvericiliklə tənzimlənmir. Tutaq ki qeyri-hökumət təşkilatlarında işləyən işçilərin əmək fərqli əmək rejimləri var da, əmək münasibətləri bu tənzimlənmir. Deyək ki belə çoxlu sahələr var ki tənzimlənməmiş qalır. Və yaxud fiziki şəxslərin deyək ki elə fiziki şəxs var ki onun 30-40-100 nəfər işçisi var. Ha bunlarla əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə problem var. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı. Bunların hamısının bir qanunvericiliyə dəyişikliklər etmək vasitəsilə mümkündür düzəltmək. Bir şey belə ki əmək məcəlləsi o 99-cu ildə qəbul olunmuş öz ömrünü başa vurub, artıq yeni, özə ciddi şəkildə əmək qanunvericiliyi hazırlanmalıdır. Burada bütün məsələlər nəzərdə tutulmalıdır və ayrı-ayrı normalar da var ki, tutaq ki, dövlət əmək müfəttişliyi haqqında və yaxud da hansısa həmkarlar ittifaqları haqqında, işə götürənlərin assosiasiyaları haqqında indi olmayan, layihə şəklində olan qanun. Bunların hamısı daxil olunmalıdır elə vahid əmək məcəlləsinə. Mən hətta indi o dövlət qulluğu ilə bağlı ayrı qanunvericiliyin olmağın hesab edirəm yol veriləndi, olmalıdır, amma əsas onun da yenə prinsipləri əmək məcəlləsi ilə tənzimlənməlidir. Biz belə baxırıq, amma indi ayrı, məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində müəyyən təkliflər hazırlanır. Onlar elə, məsələn, ictimai təşkilatlara da bizə də müraciət ediblər ki, buyurun, təklifləriniz varsa biz onu qəbul etməyə hazırıq. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası vaxtaşırı qanunvericiliyə, yəni dəyişiklik etməklə bağlı təkliflər hazırlayırlar. Onların bir yaxşı imkanı da var ki, onların rəhbəri elə Milli Məclisin üzvüdür. Onlar üçün elə lobbiçilik də eləyir. Orada qanunların qəbul olunmasındakı yardım edir və müəyyən nailiyyətlər də var o konfederasiyada. Amma biz belə hesab edirik ki, bununla vəziyyət düzəlməyəcək. Kardinal şəkildə və Azərbaycan sosial yəni həm indi bu sosial xartı ilə bağlı öhdəliklər dərə götürülür, həm sosial təminatla bağlı bu bir ayrıca blokdur, bu işlənilməlidir və burada da çoxlu çatışmamazlıqlar var. Və eyni zamanda əlverişli əmək şəraitinin yaradılması və əmək münasibətlərinin beynəlxalq standartlara, mən elə demirəm, tam Avropa standartlarına, bunlar daha üstün standartlar ora çatma üçün tədbirlər görülməlidir. Burada da həm qanunvericiliklə bağlı, həm də praktikanın düzəldilməsi, yəni təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Bu baxımdan Azərbaycan hansısa bir hansı daha doğrusu xarici ölkənin təcrübəsindən istifadə etsə daha yaxşıdır. Sizdə belə bir məlumatları var mı?
Bu MDB ölkələrinin heç birində vəziyyət ürək açan deyil. Bir qədər məsələn o Qazaxıstanda vəziyyət, bir qədər işçilərin vəziyyəti deyək, həm qanunvericilik baxımından, həm real əmək haqlarının alınması baxımından, xüsusən xarici şirkətlərdə işləyənlərin vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Mən amma deməzdim ki, elə biz Qazaxıstan modelini götürək və s. MDB ölkələrinin yox. Yəqin ki, hansısa Şərqi Avropa ölkələrinin modeli, məsələn tox Polşa və yaxud da lap yaxşı olar Macarıstan və s. Bu oxşar hansı ki, bu sosialist sistemindən, düşərgəsindən çıxmışdı və bizə sistem olaraq yaxınlığın hələ də saxlayır bəzə. Bu təcrübə, amma biz indi Birləşmiş Ştatlar təcrübəsini götürüb heç bir tətbiq eləyəm. Orada tamam, hər şey tamam, başqa cürdür. Avropanın bəzi ölkələri var, deyək ki, o Skandinaviya ölkələri, biz ora çata bilmərik, amma orada nümunə götürüləsi çoxlu şeylər var. Bütün bunlarla yanaşı ilə bizim özümüzün oturuşmuş özümüzün SSR sosial bir ölkə olub da. Məsələn, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ən mütərəqqi konvensiyaların qəbul olunmasında SSR fəal iştirak edib. Elə bu, yəni özümüzdə olan o müvafiq normaları düzgün tətbiq olunsa və bir qədər də təkmilləşdirilsə və yaxşı, mükəmməl qanun ortaya qoyulsa və onun icra mexanizmləri yaxşılaşdırılsa, xeyli dəyişikliklər eləmək olar. Əvvəllər bir ciddi problem vardı, pul problemi. İndi bu pul problemi qismən aradan qalxıb, həm özəl sektor inkişaf eləyib, bir qədər vəsaitləri çoxalıb, həm də dövlətə indi küllü miqdarda pullar gəlir və bunlar səmərəli şəkildə istifadə olunmalıdır. O cümlədən əhalinin rifah vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən işçilərin əmək haqqının artırılması istiqamətində. Amma bir ciddi problem var da bizdə. İndi bunu hökumət başlayanda məsələn ixtisarlar, məsələn tutaq ki, belə deyək də Statoil şirkəti misal çəkirəm də, məsələn 120 milyon neft çıxardır ton ildə, məsələn 9 min işçisi var. Bizdə 9 milyon neft çıxardan neft şirkətinin 60 min işçisi var. Burada özündə də bir elə o cümlədən bizim dövlət sektoru da o qədər işçilərlə yüklənib ki, və o işçilərin sayı həddindən artıq çoxdur. Bu da gətirir bunların da əmək haqqının artırılması gətirir növbəti iqtisadi problemə, inflyasiya və s. çıxardır. Ona görə də ciddi düşünülmüş konsepsiya lazımdır.
Hal-hazırda Milli Məclisdə amnistiya haqqında qanun müzakirə olunur. 8-ci də qəbulu gözlənilir. Məhbusların əmək fəaliyyəti haqqında soruşmaq istərdim sizdən. O proses necəsə belə deyək də, azadlıqda olan adi vətəndaşların əmək fəaliyyəti ilə birbaşa tənzimləməlidirmi? Yəni eyni hüquqlara malik olmalıdırmı, yoxsa fərq hər bir halda olmalıdır?
Təxminən eynidir. Mən bu Ədliyyə Naziri yanında İctimai Komitənin üzvüyəm və bu baxımdan penitensiar məsələlərə tez-tez gedirəm və gedəndə birinci əmək iş yerlərini maraqlanıram. Təəssüf ki, bu günlərim əvvəl Sovet dövründə olan sistem dağılıb, o vaxt dövlət sifarişləri vardı, penitensiar məsələlərdə hamı, hər kəs əmək məşğul olurdu və s. Yer gəlmişkən elə Avropa penitensiar qaydalarına görə də, belə bizim normalara da görə də, BMT sənədlərinə də görə əmək o cəza almış şəxsin islah olunmasında mühüm elementlərdən biridir. Məsələn, tutaq ki, əmək, bədən tərbiyəsi, təhsil. Və bunlar əsas faktorlar sayılır da. Bunların bir əmək yoxdur və bu nəticədə bu çox ciddi. Amma əmək qanunvericiliyi demək olar ki, eyni. Məsələn, tutaq əməyin və sağlamlığın mühafizəsi qaydaları ilə, o cümlədən texniki təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı standart dardı, eynidir həmin şəxslər üçün. Əməyin ödənişi sistemi də eynidir. İndi baxmayaraq ki, orada olan qazandığın bir hissəsini ödəməlidir orada, deyək ki, özünün o xərclərinin saxlanmasına, amma ödəniş sistemində heç bir diskriminasiya halı yoxdur və əmək normaları və əmək standartları penitensiar müəssisədə də deyək ki, elə onun kənarında da adi yerlərdə də eyni dərəcədə tətbiq olunmalıdır. Və yeri gəlmişdən çox məsələ aktualdır. Azərbaycanda məsələn bu günlərim penitensiar müəssisələr də təxminən 16-17 min insan saxlanılır və bunların heç 3-4 faizi məşğuldur. İndi daha dəqiq danılar sizə deyə bilərlər o idarədən, çünki onlar çox belə həvəslə məlumat verəcəklər siz soruşsun. Amma düşündürür, Ədliyyə Naziri bu ədliyyə sistemini düşündürən məsələdir, amma ədliyyə sistemindən başqa heç kimi düşündürmür, təəssüf ki. Yəni məcburi sifarişlər eləyə bilərlər də, məsələn Təhsil Nazirliyidir, Müdafiə Nazirliyidir. Bunların hesabına onlar gedib xaricdən nəsə almağı xoşlayırlar və yaxud başqa yerdən xoşlayırlar, amma bu sifarişləri ora vermək onların da arqumenti güclüdür ki, bizə keyfiyyətli mal lazımdır. Bəzən yadınızdadırsa Sovet dövründə o penitensiar müəssisələrin istehsal skamyalar və s. çox keyfiyyətsiz olurdu. Amma indi texnologiya necə tətbiq olunursa, bir də ki, bu qapalı müəssisələrdə, bu açıq müəssisədə belədir ki, elan verirsən, işçiləri, kadrları seçib çıxırsan. Burada o imkan yoxdur. Burada o mövcud resursları götürüb istifadə eləməlisən. Bəzən ixtisaslı kadrları tapmaq və s. də problem olur.
Ona görə herhalde o tətbiq olunsa, hansısa bir işsizlik problemini həll etmiş olurlar.
Nəinki işsizlik? Mən deyirəm ki, bu islah prosesinə çox çox ciddi resosializasiyanın əsasıdır. Yəni onların onlar cəmiyyətdən tədris olmanın qarşısını alan əsas faktordur. Yəni bu təhcə deyək bunun iş yeri əhəmiyyəti olmur. Həm də bunun penitensiar müəssisənin özünün də o əldə elədiyi gəlirlər hesabına özünün deyək ki, həm qidalanmanı yaxşılaşdıra bilərlər, həm o saxlanma şəraitini yaxşılaşdırıla bilərlər. Müxtəlif, yəni çox əhəmiyyətlidir. Yəni əməyin tətbiq olunması penitensiar müəssisələrdə çox əhəmiyyətlidir. Özdə bu təkcə yalnız iqtisadi baxımdan deyil.
Aydındır. Sahibə minnətdaram burada studiyamıza. Çox maraqlı söhbətimiz alındı. Təşəkkürlər. Sahibə Mədur studiyamızın qonağı oldu. Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri. Mərhəbə, işdən sonra davam etməkdədir. Birazdan mövzuları da qayıdacaq. Talğan dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. Doktor Ziyayə. İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən o Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
party thought we last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side, but I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. When I'ma have you first, I ways in my heart to keep you satisfied.
Bakıda akşam 6'ya 12 dəqiqə vaxt qalır. Mən sizlə işdən sonra efirdədir. Bugün Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də, həmçinin 1530 AM dalğasında, üstəgəl Azadlıq Radiosu nöqtə saytından saat 20:35-dən etibarən şəffaflıq rubrikasını dinləmək olar. Bu rubrikada iqtisadi məsələlər və ümumiyyətlə problemlərin həlli yolları axtarılır. Rubrikanın aparıcısı Maarif Çingizoğlu studiyadadır. Maarif, mərhabatın xeyir olsun.
Mərhabatın xeyir
olsun. Hansı mövzu bugün seçilib, şəffaflıqda nə müzakirə olunacaq?
Bugünkü mövzumuzda Prezident İlham Əliyevin dünən sahibkarlıq inkişafına və biznesin mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı verdiyi fərman müzakirə olunur və sahibkarlar, ümumiyyətlə ekspertlər bu fərmandan nə gözləyirlər? Çünki indiyə qədər sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı müxtəlif fərman və sərəncamlar verilib. Yəni sahibkar və ekspertlər necə hesab edirlər? Yəni bu verilən fərmanlar indiyə qədər nə qədər sahibkarlığın inkişafına təsir göstərib?
Yəni şansı fikirlər rastlaşmısan, qütbülü fikirlər varmı bir-birinə qarşı olan?
Bəli, əlbəttə. Demək, bugünkü verilişimizin qonağı Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma xanım Ağamirzeyevadır. Bir də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, o cümlədən həm də Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Fatma xanım bildirir ki, o regionda ümumiyyətlə sahibkarlıqla məşğul olmaq çox çətindir və maraqlıdır ki, o öz xalçaçılıq fəaliyyətini davam etdirmək üçün təxminən 2 ilə yaxın mübarizə aparıb, sözün əsl mənasında mübarizə aparıb və kredit ala bilib. Bu və o qeyd edilir ki, əlbəttə şəhərdə sahibkarlıqla məşğul olmaq və daha tez qazanc əldə etmək asandır, amma regionda bu çox çətindir. Ümumiyyətlə, regionda fəaliyyət göstərən sahibkarların kredit alması bir qədər çətindir və bu çətinliklə Fatma xanım da rastlaşıb, amma alıb.
Amma sonda alıb. Burada nə irəli çəkilir? Yəni, onlara bu kreditlərin alınması üçün qoyulan şərtlərmi, yoxsa hansısa bir digər dolayı yollarla nəsə üzə çıxmasın deyə? Yəni, korrupsiyonu birbaşa mənə götürürəm.
Bu, prezidentin imzaladığı fərmandan mı söhbət edirsiniz? Prezidentin imzaladığı fərman əsas onunla bağlıdır ki, bu doğrudan da sahibkarlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Bu, sahibkarlıqla məşğul olan qurumların vahid pəncərədə qeydiyyat alınması. Bu, vahid pəncərə termini vahid qeydiyyat orqanı, yəni təşkil olunacaq.
Tam bu, eyni yerdə qeydiyyat
edilir. Əlbəttə, bütün, əgər siz fikir verin, indiyə qədər əgər sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyən hər hansı bir hüquq şəxs ona yaxın ünvandan qeydiyyatdan keçirdisə, Vergilər Nazirliyindən, Sosial Müdafiə Fondundan, müxtəlif yəni, nazirliklərdən qeydiyyatdan keçirsə, indi bu vahid bir orqanda, bütün sənədlərin hazırlığı vahid bir orqana verəcək və bu orqan, demək olar ki, bütün sənədləri bu nazirlikdən öbür nazirliyə ötürə-ötürə bütün nazirliklərdə məsələ həll olunacaq və sonunda sahibkara xəbərdarlıq olunacaq ki, artıq o fəaliyyətə başlaya bilər.
Gözəl, yəni bu bir hansısa bir belə də ödənişli olacaq bu məlumat var, yoxsa yox?
Yox, təbii ki, burada hansısa bir rüsum qeydiyyat alınanda dövlət rüsumu olunacaq, amma yəni sahibkarlar hesab edirlər ki, bu sahibkarlığın inkişafına doğrudan da yardım eləyəcək, amma bu yerlərdə bu məsələyə ciddi nəzarət olmasa, indiyə qədər sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı qəbul olunan qanunlarla bağlı eyni ilə səviyyədə qalacaq. Yəni, ciddi nəzarət olmalı ki, bu
tədbiq olunsun. Sahibkarın fikri aydındır. İqtisadçılar nə düşünürlər, xüsusilə Azər Mehdiyev özü?
Azər Mehdiyev hesab edir ki, bu yaxşıdır, amma misal üçün bu sadəcə olaraq əvvəl müəyyən sahibkarlığa mani olan amillər olur. Misal üçün, regionlarda rayon üzrə hakimiyyətləri mani olurlar. Müxtəlif, təbii ki, yəni, həm də o qeyd edir ki, bugün qeydiyyata alınma sahibkar üçün elə də çətin bir iş deyil. Qeydiyyata alınandan sonra sahibkarın fəaliyyət göstərməsi olduqca çətin məsələdir. Və regionda ümumiyyətlə sahibkarların, Azər Mehdiyev deyir ki, onların yəni, apardığı müşahidələrdən belə qənaət əldə olunub ki, regionda sahibkarın fəaliyyət göstərməsi çətindir. O baxımdan ki, yəni rayon üzrə hakimiyyətinin burada maneələri var, müxtəlif qurumların maneələri var və onlar bu məsələlərlə bağlı yuxarı təşkilatlara müraciət edir və onların müraciətlərinə o qədər də əhəmiyyət verilmir. Əgər bu da bu məsələdən sonra da qeydiyyat məsələsi daha da yəni sadələşdiriləndən sonra bu məsələlərə də fikir verilməsə, yəni qeydiyyata alınan sahibkar İşləyə bilməcəksə, onun heç qeydiyyatı alınmasının da bir əhəmiyyəti yoxdur.
Aydan, təşəkkürlər Marif. Ətraflı 20.35-də xadın dinləyicilərə şəffaflıq rubrikası Azadlıq Radiosunun dalğalarında səslənəcək. Korrupsiya bu sözü burada üzə də çıxdı. Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda korrupsiya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir sualı ilə forum aparılır. Həmin forumda saxlanılan bəzi fikirləri nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Atsız imza ilə Bakıdan yazırlar ki, korrupsiya qarşı mübarizə proqramı kağız üzərindədir. Hər şeyin əvvəlki vəziyyətdə qalması bunu bir daha təsdiqləyir. Sənan Əşrafov isə Bakıdan qeyd edir ki, nə qədər ki, həmin komissiyanın başında korrupsionerlər özləri dayanırlar, heç bir uğurlu mübarizədən söhbət gedə bilməz. Komissiya ölkənin korrupsiya biznesi ilə məşğul olan adamlar rəhbərlik edirlər. Qəribədir, onlar özləri özlərinə qarşı mübarizə aparacaqlarmı? Sualı ilə öz fikrini Sənan Əşrəfov yekunlaşdırır. Fərməz Qurbanlı Sankt-Peterburqdan yazır ki, mən hesab edirəm, əgər dövlətin korrupsiyanın qarşısına almaq niyyəti səmimidirsə, onda bu işlə beynəlxalq təşkilatlar birbaşa məşğul olsalar, daha effektiv nəticələr əldə etmək olar. Çünki Azərbaycan məmurları və cəmiyyəti, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları boğaza kimi rüşvət girdabındadırlar. Deməli, onlardan fərqli bir şey gözləmək sadə lövhə olardı. Yalnız Azərbaycan müdaxiləsi olmadan xarici təşkilat araşdırdığı, apardığı mübarizə nə isə ümid verə bilər. Bu fikri Fərməz Qurbanlı Sankt-Peterburqdan göndərir. Sir imzası ilə Azərbaycandan biri yazır ki, Azərbaycan deyiləndə ilk növbədə adamın yadına bilirsinə düşür. Ali məktəb imtihanlarını oxumaqla deyil, 30-70 manatla vermək. Orada da yaxşı hərbi hissələrdə xidmət üçün 1500-2000 dollar vermək. Orada olan əskərlərimizi gündəlik norma kimi verilən ərzaqları hərbi hissələrə yaxın olan marketlərdən almaq. Dövlət qulluğunda işləmək üçün dayı-dayı tapmaq və ya cibin elə dayan, elə cibin elə dayı-dayındır. Verdiyin 6 aya çıxaracağına əmin ola bilərsən. Bu siyahını lap çox uzatmaq olar. O ki, qaldı korrupsiya ilə mübarizəyə öz fikrini sir imzası ilə və Azərbaycan vətəndaşı saxlayır. O məsləhət verə bilər ki, belə getsə ölkə əhalisində orta deyilən təbəqəni nəzərdə tutur, sir imzası ilə yazan, nəinki rüşvət verməyə, heç çörək almağa da pul qalmayacaq. O zaman tam əminliklə demək olar ki, bizim ölkəmizdə korrupsiya yoxdur. Hələlik bu mövzunu gündəmdən çıxarmaq məsləhətdir. Allah bizi o günlərdən saxlasın belə bir fikirlə, sir imzası ilə Azərbaycan vətəndaşı öz fikrini sağlayır. Xadadam, Azərbaycanda korrupsiya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir sualı ilə forum aparılır azadlıqradios.az saytında. Oh,